kɔmi ko kɔnɔ an kunna dusukun kanikanina u y'an wele 11 nka ni wagati k'a fɔ ko accident dɔ kɛra Segu sira kan ko mɔgɔ caman fatura la o fɔra dɔrɔn anw tun tɛ ne ka labɛn dɔw sabati parce que anw tɛ hospitalisation kɛ yan hali mana mɛ mɔgɔ mɔgɔw kunbɛ de donc gasiw tun b'an bolo an y'a ese ka bɔ wɛrɛw ta hopitali kɔnɔna yasa k'an ka capacité de reception ko o ɲɛ donc u nana ni mɔgɔ 13 de ye anw fɛ mɔgɔ kɔnɔdɔ kun be olu kun ka bana ka jugu kosɛbɛ malheureusement sɔrɔ mɔgɔ fila fatura anw yɛrɛ fɛ yan 14 wagati u nana ni ani sekin be na di anw ma an kɔni fɛ nɔ an y'a ese ka okipe u la parce que disposition talen bɛ urgence absolu n'olu nana urgence n'olu tɛ ka kɔnɔni kɛ u yɛrɛ o maye o an be se ka baara kɛ o kɔnɔ loi de b'o permettre an ye donc an y'o de bila en application ce qu'on l'appelle plan blanc on a activé le plan blanc de l'hôpital mɔgɔ wɛrɛ wele fɛnw bɛ kana anw dɛmɛ o baara la
yala an be donni min na i ko bi banabatɔ minnu bɛ aw baara ye nɔ mɔgɔ be se k'a fɔ kɔni ko u lafiyara dɔɔni
alhamdulilahi banabatɔ fɛn fɛn tun be o accident na n'o kuma anw fɛ nɔ an ye mɔgɔ kɔnɔ dɔ de garde olu sira an fɛ mais bi bi na mɔgɔ 4 an y'olu labila olu taara so donc mɔgɔ 5 dɔɔni an y'olu transféré ka taa taki parce que olu ta kɛra kolokaro de ye bon kolokari yɔrɔ min ni o fanga ka bon kosɛbɛ an fɛ yan nɔ o ye kati hôpital de ye an ye katikaw wele olu y'o sɔnna o ma k'an k'u bila ka taa bon bi bi na accident tɛ foyi tɛ anw fɛ yan nɔ parce que u bɛɛ stabilisera à part mɔgɔ minnu fatura sɔgɔmada in na an k'u dalen bɛ ka taa olu kɔrɔ identifié
aw ma degun kɔni sɔrɔ u nali ko la ka bɔ accident kɛyɔrɔ la ka se n'u ye dɔgɔtɔrɔso
an ye degun sɔrɔ parce que ne yɛrɛ pompier ɲɛmɔgɔ wele ka ɲininka ko accident mɔgɔ joli don yaasa an ka se ka disposition ta ka se ka spécialité minnu kan ka na ka na an dɛmɛ baara la k'olu ɲini an ma se ka da janjo sɔrɔ a la filanan na accident kɛra sɔgɔmada fɛ 10 heures mais anw ka maladi fɔlɔ an sugandi di wagati de alors que ni o sugu be accident dɔ be sina dɔgɔtɔrɔ de kan ka bɔ hôpital kɔnɔ ka taa poste médical avancé ka to o dila banabatɔ wɛrɛ yaasa ka se ka baara kɛ pré hospitalier kɔni o ti mali la fiyewu pompier ta ye olu ye sécurisme de ye olu b'a ta ka boli kana n'a ye mais alors que ni an b'a fɛ ka baara ɲɛnama kɛ hôpital de kan ka bɔ ka taga tema dɔ dila yaasa banabatɔ gɛlɛ minnu be nɔ ka sin ka occupe u la directement et puis surdete o yɔrɔ la ka se ka fractionnement kɛ
welekan jumɛn b'i bolo ka da o kan
effectivement alhamdulilahi consciense b'an bɛɛ la même sisan ne yɛrɛ kara bolo ka protection civile mɔgɔ y'an wele kana ka ɲɔn ye ba la yaasa ka taa affirmative mana créé an be se ka baara kɛ tuguni k'a bolo di o ma yaasa ka tanba min n'an b'a perdu la nka occupe maladu la nka sogo fɛn intention bi sena maintenant a ma sira sɔrɔ fɔlɔ bon sira fɛn minnu ye moyen kow de ye quoi donc et puis formation ko parce que non seulement même ni moyen b'a bolo mɔgɔ minnu auteur acteur minnu kan ka kaa la olu ka forme ka ɲɛ alhamdulilahi bibi na an ye nin bɛɛ ta conscience la parce que bibi na an ka dɔgɔtɔrɔ caman de bi mun bɛ nu bila ka urgence ka la on pense que n'olu segɛra ka na tableau renforcé donc an be se ka an sago sɔrɔ ni accident ko nun ka quoi